Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Ja, mit navn det er Michael Clemmensen. Jeg er pensioneret brigadegeneral. Der havde de sidste 10 år og i Baltikum af min tjeneste, der sluttede i 2004. Og i sidste år, efter 2004, der har jeg virket som historiker. Jeg er uddannet historiker fra Københavns Universitet ved siden af min militære baggrund. Og det, vi skal diskutere i dag, det er, hvad man kan sige, den militære professionalismes niveau i Danmark fra 1980 og frem efter. Hvad er der sket ved slutningen af den kolde krig og efter den kolde krig med udviklingen i dansk forsvar? For der er jo et forsvar, der er helt anderledes end det, vi havde i 1980'erne, hvor jeg havde min det centrale del af min praktiske tjeneste, indtil jeg blev udsendt. Efter jeg havde været på Forsvarsakademiet som leder af et kursus der, så kom jeg til Baltikum, og der har jeg så været, indtil jeg blev pensioneret. Jeg inviterede generalløjtnant Kalinningsø her til at snakke med mig i dag, fordi vores forhold har været meget langvarigt og altid godt, og uden at jeg har følt, at generalen har mistet sin kritiske tegn.
Tusind tak for invitationen. Jeg hedder Kjeld Hillingsø. Jeg var i mange år, ligesom Michael Clemmensen, ansat på Forsvarsakademiet. Jeg endte med at blive chef for Forsvarets operative styrker, og det, der dengang hed Baltic Commander Allied Forces Baltic Approaches.
Men hvis vi går til det centrale spørgsmål, hvad er militær eller landmilitær, det vil sige arméprofessionalisme, og hvorfor er den virkeligheden nødvendig og uerstattelig? Og hvad kan man sige, hvad er landmilitær professionalisme? Ja, det er evnen og viden til at opbygge et militær struktur bestående af beredskab og logistik og reservestyrker og deres logistik, således at de bedst muligt matcher et behov, altså en konkret militær opgave, der er stillet af politikerne. Hvis man får en opgave, så kan man med den baggrund, der kan man lave den styrke, der passer til det. Men ikke alene kan man det. Man har også den viden og evnen, der er nødvendigt for at lede, altså at føre og lede og tilpasse denne struktur under en indsættelse, det vil sige en indsættelse fra en fredsbevarende operation op til en rigtig krig. Hvad betyder så denne militærfaglige viden om, hvad der er behov? Jo, det gør først og fremmest, at man også har evnen til at indrette kadrenes, det vil sige officerers og underofficerers og specialister, tjenesteforløb og uddannelse, således de forberedes til dels og løst, hvad man kunne sige, forudsigelige opgaver, men også har en robust viden, således at de derefter også kan løse de uforudsigelige opgaver, der altid opstår under en indstillelse under en fred og krig.
Du kunne i virkeligheden også medtage, at det kan godt være, at opgaverne bliver stillet, men det er også den professionelle militære organisations pligt, hvis ikke der bliver stillet opgaver i en retning, som den professionelle mener, så må han selv udarbejde de nødvendige regler og retningslinjer for at kunne løse en sådan opgave.
Ja, det må man sige, fordi som også general Knud Bartels har gjort klart over, at politikere har det lidt vanskeligt ved og på forhånds bestemme slemme hypotetiske situationer, og derfor bliver accepteret, de har normalt accepteret, at disse beskæftiger forsvarets ledelse og forsvarets officerer sig selv med, således at man gør det, der muligvis kan blive behov for senere, men som man ikke ønsker at committe sig til på forhånd. Men det udover at finde ud af, hvordan skal man udviklede officerer og andre befalingsmænd til at løse nogle opgaver, Og hvordan kombinerer man deres tjenesteforløb og uddannelsesforløb, således de kan nå op til at gøre det og bidrage til det og virke i det, der er det også den viden og de evnen til at se, hvad er det for nogle våben, hvad er det for nogle andre praktiske midler, man skal have, forledes at den struktur kan virke. Altså, hvad er det for noget isenkram, man skal have af forskellige typer, og hvilken teknologi skal man have, således at det også er så robust, så det virker under de ekstreme forhold, der gælder i en krig. Og det er en viden, alle disse ting her, som både en grundlæggende viden og den og anvendelsen af det, det er noget, som man ikke kan få på anden måde rigtigt end i det militære system, fordi det er ligesom den medicinske profession er bygget på praktik. Man lærer gennem praktik og prøver sine idéer. Hvordan opbygges så den der?
Ja, når du taler om opbygning af styrker og viden og om, hvordan det skal indsættes, så må vi vel igen understrege, at vi i hovedsagen faktisk udelukkende taler om hæren. Søværnet og flyvevåbnet har nogle andre problemer end hæren, og en stor del af de problemer, de har, knytter sig til at bruge deres materiel under de eksisterende forhold, der er. Mens for hærens vedkommende gælder det om i virkeligheden at uddanne styrkerne til at kunne reagere i en hvilken som helst situation under alle mulige forhold. Ja. Også til de uforudsete.
Ja, det er jo slet ikke uenig i. Men hvordan opbygges så den her professionalisme, og hvordan fornyes og tilpasses den, så den bliver ved med at være relevant? Altså virkeligheden, som jeg sagde, der er den militære profession, den er praktisk. Den er ikke teoretisk, den er praktisk i primært, og det vil sige, at det er et meget krævende tjenesteforløb, hvor der bliver lavet mere og mere krav til officeren og anden befalingsmænd gennem forløbet, således han, som han personligt modnes, der modnes samtidig hans professionalisme, således den topper i virkeligheden i 40-årsalderen, på grund af, at det er en ret krævende profession. Ligesom at være balletdanser, der er det altså en krævende profession at være officer, hvis man skal virke i det ekstreme miljø, som eksisterer, når der er folk, der begynder at skyde efter en. Og derudover udover, om jeg, det siger, det er den praktiske tjeneste, det praktiske tjenesteforløb, der er central, så er der selvfølgelig bygget ind nogle formelle uddannelsesforløb, der hvor man har den grundlæggende officersuddannelse, hvor man lærer både for at være forvalter, og også være kriger, om jeg så må sige. Det har man jo og normalt og siden 1908 haft på nogenlunde samme måde på hærens officerskole, hvis vi taler om hæren. Og så har vi det uddannelsesforløb, det praktiske uddannelsesforløb, hvor man starter som ung officer, så bliver sådan en middelgammel officer, som omkring majorgraden, og der bliver man så, de allerbedste, de bliver så traditionelt hentet ind på et meget krævende kursus, hvor de så får mulighed for at konkurrere mod en anden, og derigennem udvikle sig til at forstå deres professionsdyre. Sammen med det, som de har læst, og det, som de selv har oplevet, bliver det sådan en gradvis forstår de, og deres professioner, som sagt, der skal toppe omkring 40-årsalderen for at virke, og der skal man så have den her længerevarende videregående uddannelse, den skal ske i virkeligheden ideelt set mellem 30 og 35 år, hvis det skal virke. Og derefter, hvordan lærer man mere? Jo, det er, at man skal have en meget intensiv, enten årlig eller toårlig aktivitetscyklus med øvelser og længere varende værdighed, og der bliver øget kompleksitet og mere og mere realisme herunder krigsspil, hvor to parter i virkeligheden prøver hinanden mod hinanden, og der presser disse kader, og tekniske og kommandokader, de bliver presset ekstremt meget, således de lærer også af deres egen fejl, fordi man lærer mere af egne fejl, end man lærer at når det går godt, fordi der letter man sig tilbage og siger, det var godt, det kan jeg gøre igen, men det kan man altså ikke i den her musik.
I den forbindelse er det jo meget vigtigt ved siden af, de øvelser, der gennemføres, så også at gennemføre diskussioner bagefter, hvor man gennemgår alle de, alle de begivenheder, man har været igennem, og vurderer dem. Og en af de ting, der er meget, meget vigtigt, er, at man fra starten af den militære uddannelse og igennem hele uddannelsen kører en række helt grundlæggende ting igennem, nemlig de operative overvejelser og anvendelsen af operationsbefalingen, således at det er rygmarv for officererne. Og så skal man veksle officererne imellem tjeneste i geledet, altså ude i felten, som fører for soldater på det ene eller på det andet niveau, og stabstjeneste, hvor de arbejder med de ting, som de har oplevet og derude, og eventuelt ændre de systemer, som de har måttet lide under. Og så skal man igennem skoletjenesten også, fordi en af de ting, som giver de bedst mulige, de største muligheder for at tolke teksten, at operere, det er, at man har undervist i tingene, således at man på sin egen krop har prøvet at forklare det, som man ellers tror er fuldstændig klart, men som man først opdager, kræver noget mere tankevirksomhed, hvis man skal undervise i det.
Men en sidste ting, der er helt central i denne tid her, hvor man ikke må have en offentlig kritik, fordi den bliver betragtet som illoyal, ikke? Det er, at man skal forstå, at hvis man skal have en effektiv militær profession, så skal alle elementer være udsat for en åben og meget, meget krævende kritisk debat mellem de mennesker, der har forskellige opfattelser og forskellige baggrund. De skal simpelthen være i stand til både inden for systemet og i forhold til dem, der er uden for systemet, være i stand til at forsvare, hvad de gør. Og det skal være stærkt kritisk over for det, man gør nu, uanset om det er umoderne og illoyalt. I virkeligheden er en whistleblower et krav på en vigtig som helst operativ officer. Det var derfor, du selv nævnte tyskerne før, at der var det således, at den tyske hær, når de lavede rapporter og operationer, der blev der lagt specielt vægt på, at man beskrev de dumheder, man selv havde lavet. Altså, ikke, man tørrede ikke ting af på andre. Det centrale element i professionalisme, det er hele tiden at være opmærksom på de dumheder, man laver, således man kan lave det bedre næste gang. For ellers, der slår man mennesker, både ikke fjenden, men civile mennesker, og egen soldater ihjel helt unødigt. Og hver gang, der bliver slået mennesker ihjel, så er det ikke, så kan det godt være, at det er nødvendigt, hvis man nu er i krig, men man skal minimere det, og man skal menneskes presset på sine egne soldater maksimalt, og det kræver en ekstrem høj grad af realistisk opfattelse og professionalisme, således man ikke dummer sig mere, end man må forvente, at der sker fejl. Fordi når man er under ekstrem pres, så bliver der lavet fejl. Og det er ikke alle mennesker, der er lige begavet. Der er nogen, der viser sig at være totalt uduelige, og derfor er der ting, der går galt i en hvilken som helst militær operation. Det er forståeligt, fordi det er en del i virkeligheden af den professionelle læreproces for hele organisationen.
Ja. Men derfor er det også utrolig vigtigt, at enhver diskussion af det, der er foregået bagefter, er fuldstændig åben og hudløst ærlig. Hvis ikke nær det, kan ingen lære af det, og folk trækker sig tilbage i en fornemmelse af, at det er nok gået meget godt. Det er en af de vigtigste ting, som man kan sige til sine efterstående og til sine hjælpere, er, jeg er ikke interesseret i at høre, hvor godt I synes, jeg har gjort det. Jeg er kun interesseret i at høre de kritikpunkter, gerne hårde kritikpunkter imod den føring, som jeg har gennemført.
Det er fuldstændig og helt nødvendigt, og det er helt centralt, for jeg taler med stadigvæk med yngre officerer, og der må jeg altså sige, at det er en katastrofe nu, at man har et system, hvor en hvilken som helst kritik af det, som forsvarsledelse og andre gør i forsvaret, at det betragtes ikke som din pligt, men noget, som er så farligt, at jeg må acceptere, at de ikke er parat til at få deres navn knyttet til, fordi de får ødelagt deres karriere, hvis de tænker selv. Hvis man ikke bliver en fuldstændig, lallerøv, der bare siger det, som forledelsen siger, så er der ikke nogen karriere i dansk forsvar. Det er noget, der viser, at man tror, at forsvaret er til for forsvaret selv, og ikke for det folk, der betaler vores lønninger. Og min pension, som jeg nu hører på grund af Danmarks budget, forsvarsbudgettet boostet op, så er vores pensioner igen blevet en del af vores forsvarsbudget, således at vi kan betale noget mere til NATO-kæld. Der må man altså sige, at det er det, der er godt, at vi bidrager til vores status i NATO med vores pensioner, selvom vi er nogle gamle røvhuller, ikke?
Du lytter til Mikrofonholder, som i dag er en samtale imellem de to forhenværende generaler og militærhistorikere, Michael Klemmesen og Kjeld Hillingsø. Temaet er djøficeringen af det danske forsvar, og dermed, ifølge de to, afprofessionaliseringen af den danske hær. For intern kritik og åben debat betragtes i dag som illoyalitet i et forsvar, der ledes som var det en koncern.
Men det, du var inde på før, hvor vigtig denne kritik er, og denne diskussion, løbende diskussion er, har fået mig til at undre mig lidt over, at, eller ikke lidt, men meget over, at der ikke foregår en faglig diskussion på officielt plan, og hvorfor findes bruger det krigsvidenskabelige selskab ikke sider i det nu ikke eksisterende tidsskrift på at diskutere, og der er rigeligt at diskutere, fordi det, der jeg oplevede, var jo, at man forlod arbejdet med at kunne imødegå den store og deltage i den store krig. Det er afløst af et ekspeditionskorps indstillelse af forsvaret. Som jeg kan se det i dag, er der ikke mange, der ved noget om, hvordan man skal føre en brigade i sammenhæng af division og korps og under en større krig, men de er fremragende til at kæmpe på det aller laveste niveau, gruppe, deling, måske endda kompagni, men højere, ikke mere. Og jeg efterlyser det.
Du er ikke opdateret, fordi de bruger deres arbejdstid, deres begrænsede arbejdstid, til at passe på grænsen og på ambassaderne, i stedet for at blive øget i deres profession, deres enheder, så de kan stå med deres grundlæggende. Der misbruger vi den begrænsede arbejdstid allerede nu, så der er vi ikke længere, fordi man grundlæggende mener, at da forsvaret ikke laver noget, så kan de til godt stille sig op ved grænsen eller ved den israelske ambassade eller ved synagogen. Det er der udmærket at gøre i en nødsituation, men det er i virkeligheden ikke særlig god ting. Det viser, at man har ikke forstår, hvor presset man er på arbejdstidsområdet i forsvaret nu. Men der er dog for nylig, var der en brigadechef, der straks bestandtid, der begyndte at sige, at han havde problemer på grund af det her. Men at det krigsvidenskabelige selskab, der var beskabt i sin tid, også for at få en professionel diskussion, den døde jo ud gennem angst for at skrive noget kontroversielt, så de artikler, der stadigvæk ganske få, der bliver skrevet af militærpersoner, det bevirkede en forklaret den nye tænkning, det tænkte i NATO i stedet for at skrive selvstændig kritisk analyse af, hvad der foregik. Så det døde på den måde, som alting dør, ved at hjernen dør først. Altså det vil sige, at vi fik en kraftig demensudvikling, og så blev tidsskriftet lukket til sidst. Og det var en pinlig ting for os, der har bidraget gennem årene til at se det forløb, der skete der.
Ja, både du og jeg har fået fingrene i klemme ved artikler i militært tidsskrift dengang. Og der undrer mig, at det ikke var. Det var idiotisk, at vi fik fingrene i klemme, men det var jo kun fordi, der var chefer på højere niveau, som gerne ville kontrollere det, der foregår, og ikke ville have forkerte meninger ud. Og det er efter min mening en stor, stor fejl, ikke at få alle meninger frem, og så få dem diskuteret. Også fordi folkene ude i systemet kan jo have fået den opfattelse, at den går sig en forkerte mening nu er den rigtige, og den må frem for, at man kan gennemdiskutere den og vise, hvor den er, hvorfor den ikke dur.
Jeg synes, vi skal gå igennem det forløb, der er sket siden 80'erne. Og det første, der sker i 80'erne, vil jeg sige, der er fire faser i den udvikling. Den første fase, det var, at man i begyndelsen af 80'erne lavede en ny personelstruktur for forsvaret, der gjorde, at alle officerer blev funktionæransat på et fast antal timer, bygget på den falske idé om, at man kan opbygge og vedligeholde en profession inden for 37 timer om ugen. Det blev jo først gradvist, det fik fild virkning, fordi de ældre officerer var jo ikke ansat under den overenskomst. Og så senere, der sker der det, at den kolde krig sluttede, og man begyndte at måtte koncentrere sig om i første omgang i din tid, med at skulle forberede styrker til Jugoslavien, det vil sige, at det tjente det der cyklus, som jeg nævnte, uddannelsesforløb, aktivitetsforløb, det blev så afbrudt på grund af, selvfølgelig måtte forberedelse af styrker til udsendelse gives prioritet over de normale andre aktiviteter, da der ikke var nogen danske styrker, der skulle forsvare Sjælland eller Slesvig-Holsten, så var det naturligt, at man havde et nyt fokus. Og så derefter kommer så i begyndelsen af nullerne, at der beslutter man, at der aldrig nogen af igen kommer en trussel mod Danmark, og der skal vi koncentrere, som du sagde, om ekspeditionskorpsoperationer og bunker af de elementer som luftforsvar og andre ting, man havde tidligere, de er jo ikke relevant mere, fordi der er aldrig nogensinde, fortiden kommer ikke tilbage. Det gør den aldrig selvfølgelig, men der er noget, der kan være lige så slemt som fortiden, der kan komme tilbage i en ny form. Og så det sidste, der sker, det er så inden for de sidste år, efter vi har trukket os tilbage fra Afghanistan, hvor politikerne havde den klare beslutning, at det gør vi aldrig mere. Og hvad skal forsvaret så gøre? Fordi de skal hverken gøre det, de lavede under den kolde krig eller rykke ud. Så er det nok glemrende, at mente man at stille sig op foran den israelske ambassade eller ved grænsen og gøre det, som folk mente var relevant, på trods af, at de derefter ikke kunne uddanne sig inden deres funktion. Men i virkeligheden skal vi gå tilbage til 80'erne, fordi det I 80'erne oplevede det, men vi oplevede ikke virkningerne. Det oplevede jeg i virkeligheden først, da jeg kom tilbage efter, at jeg var pensioneret, fordi jeg havde været væk så lang tid. Så hvad sker der egentlig i 80'erne, Kjeld?
I 80'erne sker der jo langsomt det, at Warszawapagten begynder at syne hen, og man har lige i slutningen af 80'erne en periode, hvor man fornemmer en trussel fra øst, og man er i slutningen af 80'erne helt oppe på tæerne og redde til i NATO-ramme at forsvare den vestlige verden. Men derefter, som du peger på, så er det jo forbi. Der er ikke nogen stor trussel udefra, som vi er nødt til at bygge os op til. Og så sker der yderligere det, at nu skulle vi have FN-opgaver, Og de tidligere FN-officerer, de kom jo tilbage og fortalte, at det var noget med at holde to stridende parter fra hinanden og sådan noget, og det skulle man jo ikke, behøvede man ikke være særlig operativt uddannet for. Man sammensatte FN-styrkerne af de forhåndværende søm, altså dem, der meldte sig frivilligt, og så gik man ud med dem og havde i virkeligheden ikke i begyndelsen operative strukturer, som var uddannet til at kæmpe sammen. Og det var så helt grelt, at man slet ikke forestillede sig, at når man var ude, at der kunne ske noget, eller for nogen var det sådan, at ikke forestillede sig, at der kunne ske noget ondt. Så man gik ikke, som vi andre var opdraget til, konstant at tænke på, hvad sker der, hvis der pludselig kommer ind og skyder med skarft imod mig, hvad skal jeg så gøre? Det forsvandt, og man bevægede sig mentalt over til en slags vagtopgave. Og da det så blev lidt skarpere i løbet af 90'erne, så strammede man så an de laveste niveauer, sådan så man kunne forsvare sig umiddelbart, men det var jo ikke nødvendigt mere at tage sig af arbejdet med at operere med store styrker. Og det var det, der gik tabt med slutningen af 80'erne.
Men i 90'erne det er sådan en slags overgangsperiode i virkeligheden, som jeg ser, hvor man stadigvæk betragtes som mulighed, at der kunne komme et problem i Europa i fremtiden. Men det opgiver man så i virkeligheden under forregeringen i begyndelsen af 00'erne, hvor man lavede den såkaldte K-notat, hvor man besluttede, at dansk forsvar skulle specialisere, således man ikke arbejdede mere i store enheder. Men der var du lige blevet pensioneret, men I ser stadigvæk var på Østfronten.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg, når jeg tænker tilbage på det der, så tænker jeg også tilbage på, hvordan det var i Storbritannien i mellemkrigsårene, altså mellem 1. og 2. verdenskrig, hvor man jo fuldstændig som her hvert år udskød den dato, hvor en krig kunne komme. Og vi begyndte med at sige, at der kom nok ikke nogen krig inden for de næste 10 år, og det rullede man så i 80'erne og begyndelsen af 90'erne, og derefter at først nu man begyndte at tænke på, at der kunne dog ske et eller andet overfra, specielt fra russisk side, som kunne komme til at berøre os. Og det du var selv inde på det før, en af de ting, som er kritiseret, var jo, at vi ikke fra starten indså, at vi havde lukket de tre baltiske lande ind i NATO, og efter at have gjort det, så havde vi en forpligtelse til at komme og hjælpe dem. Så fra starten skulle vi have været klar over og have forberedt os på at indsætte styrker, som ville kunne assistere de baltiske lande i en kamp mod en konventionelt overlegen fjende.
Jamen altså, vil jeg sige, det der sker i perioden efter, i nullerne i virkeligheden, og frem efter de næste 10-15 år, det er jo, at virkeligheden hele det forløb, som vi tidligere havde haft det praktiske tjenesteforløb og uddannelsesforløb og aktivitetsforløb, det holdt op. Det vil sige, at vi ikke længere har officerer, der grundlæggende får den erfaring, så de var i stand til at genopbygge det. Fordi man kan ikke gøre noget, man ikke har prøvet selv. Undskyld, jeg siger, der kan man lære teoretisk om, men man kan ikke gøre det, og man kan ikke forestille sig alle de problemer, der opstår under virkelig krig, og det glemte man. Den erfaring er man nu, den er væk. Fordi der er ikke nogen, ikke alene i Danmark, men heller ikke i Europa, der har haft en erfaring, så de har bevaret den grundlæggende professionalisme, der byggede på praktisk tjeneste. Og så har vi gjort det i de sidste år her, at de formelle uddannelser, som vi havde opbygget gradvis, og den struktur, der skulle støtte uddannelserne, både, hvad vil sige, den officersuddannelse, som vi har haft, den er blevet kopieret med noget, der ligner det britiske, fordi det, der virkede i Storbritannien af en eller anden mærkelig grund, var bedre end det, som vi havde haft som national model gennem alle de år. Og det videregående uddannelsesforløb, som vi havde bevaret i en lidt mere løs form, i selv indtil for ganske få år siden, det er også blevet ophævet for i stedet for at give noget statskundskabsuddannelse light, som ikke giver nogen speciel militær viden, men giver en helt bunke teori, som giver et diplom, således at officerer, der mangler selvtillid på det inden for deres profession, bliver tilfredsstillet nogenlunde, så man kan bruge den rulle, man bruger på WC'et, i virkeligheden professionelt. Men det ikke giver noget som helst mening, fordi den grundlæggende viden, det grundlæggende element, som jeg nævnte i den militære professionisme, evnen til at lave en forstruktur, er ingen andre, der kan det. Og der er ingen, der kan lede og føre den forsvarsstruktur, hvis de ikke har den. Og derfor, hvis det øjeblik, man undergraver det, der eksisterede, så eksisterer det ikke mere, og man kan ikke gennemføre. Det er ikke kun et dansk problem, det er et problem, der gælder i hele det europæiske område, hvor selv stormagterne, hvor det er helt galt i Tyskland, men selv stormagterne, Storbritannien og Frankrig, har problemet, at de ikke kan gøre andet end lidt i deres tidligere kolonier, og på grund af, at alle mener, at fremtiden er lys, ikke? Og når man ser på, du sagde om, at vi begynder at se Rusland-erfaring, det gør man jo ikke alligevel. Forsvarsministeren mener, at der skal bruges nogle penge til ansættelse af hver en værnepligtig, der kan lave noget cyberdefense på en eller anden måde, som jeg ikke rigtig forstår kommer til at virke. For det, all right, vi må se, hvis vi bliver udsat for en eller anden form for trussel i fremtiden, der er et cyberangreb en integreret del, af det hele. Ja. Men det er ikke et separat, det er ikke noget, der afløser brug af militære midler og trussel om brug af militære midler, som hele tiden finder sted, inklusive trussel om brug af kernvåben, som vi hele tiden bliver udsat for, men som vi ikke diskuterer, fordi det er så ubehageligt.
Men i dag kan vi jo så konstatere, at som du siger, der er ingen beskæftigelse med atomvåben i den vestlige side, og ingen er i virkeligheden rigtig i stand til at mobilisere et forsvar i en moderne stor krig, bortset fra finnerne. Man kan lære meget af finnerne. Finnerne har holdt fast i deres forsvar. De har også holdt fast i den gamle tese om, at Gud er med de store bataljoner, de har holdt fast i værnepligten, kan derfor realistisk forsvare. De kan naturligvis ikke slå Rusland, hvis Rusland har samlet alle sine ressourcer og kaster sig ind mod Finland, men sådan som situationen er nu, vil Rusland helt givet holde sig fra at røre ved Finland. Og herhjemme har vi heldigvis beholdt værnepligten, men vi har stadig ikke nogen idé om, hvad vi skal bruge mange mennesker til. Og for at, som illustration af det, kan vi sige, at for at forsvare et område i de baltiske lande, så kan man ikke nøjes med at sætte bataljoner eller brigader ind. En brigade kan vel dække 10, måske op til 15 kilometer i bredden. Og der er kun én mulighed for at få tilstrækkelige styrker, og det er ved at genindføre en værnepligt og uddanne de værnepligtige til at gennemføre en forsvarskamp efter de gamle principper.
Og hvis man skulle lave noget i Baltikum, så skulle man sige, at I skal bare levere værnepligten, I skal levere en værnepligtstyrke, og skal vi nok hjælpe jer med våben, ammunition og kaserner og den slags ting, således at man, så hvis man gjorde det, som man gav militær assistance, som det hed i begyndelsen af 50'erne. Hvis vi valgte at gøre det, så kunne vi skabe en finsk situation i Baltikum og det østlige Polen, således man stabiliserede midler, men det er der ikke nogen, der diskuterer, fordi det gjorde, at vi skulle tage situationen alvorligt. Og det gør man ikke nu.
Mikrofonholder handler i dag om det danske forsvar. De to forhenværende generaler og militærhistorikere, Michael Klemmesen og Kjeld Hellingsø, taler om den nuværende officeruddannelse, hvor praktisk erfaring med ledelse af militære styrker er minimeret til fordel for teori og akademisering, hvilket, ifølge de to, har resulteret i en hær, som reelt ikke er trænet til at føre en i kamp.
På et eller andet tidspunkt, der er det således, må vi sige, enten har man den her selv, eller også har man et fremmed her.
Ja.
Og den fremmede her er der ikke, virker ikke umiddelbart sandsynligt og truende nu, men hvis man ikke har nogen strukturer, der kan etableres, der kan blive udvides, og nu er det jo ikke alene officersuddannelserne, men også ved den sidste forlig, der man gjort det totalt tåbeligt, at den de våbenspecialskoler, vi havde opbygget over 100 år, og specielt efter 2. verdenskrig, altså således, at man kunne have samme typer enheder forskellige steder, men instruktører osv., de blev uddannet et sted. Det har man nedlagt, ikke alene i hæren, men også de andre værn. En totalt tåbelig beslutning, for grund af, ja, hvis det ikke var for at sikre sig, at forsvaret ikke kunne udvikles i fremtiden, så ville man ikke have gjort det. Det er simpelthen en stopklods, fordi man kan jo, hvis man ikke har en central skole for artilleri, så kan man kun have artilleri et sted, der hvor man har ekspertisen, og kan man kun have kampvogn et sted, og der man kun have dykkeruddannelse et sted, så alle mulige ting er blevet lukket, fordi vi har jo det lille danske forsvar, og det skal aldrig mere udvikles, for der bliver aldrig mere behov for det. Og derfor bliver vi nødt til at sige, hvad er det for nogle tåbelige beslutninger, vi har taget? Hvordan kan vi kalde det noget andet, når vi nu går og laver en fremadrettet fremskridtsudvikling, der bygger på nogle nye ord for at gøre det, der er fornuftigt? Altså, vi kunne hjælpe meget i hele Europa at lade os inspirere af finnerne, fordi de, muligvis fordi de tænker så langsomt og taler så langsomt, at de ikke lader sig inspirere af panik. Jeg tror ikke, de har et finsk ord for panik, men, og det viser, men altså, på bedre bugt de to måder, som finnerne er. For det første, der snakker man langsomt og går ikke i panik, og man har et forsvar, og man generer ikke russerne verbalt.
Nej.
Og det er der måske mange, der kunne lære af.
Man skal begynde med uddannelsen. Altså, således at vi får underofficerer, eller sergeantgruppen og officererne uddannet, og således at de kan gå i gang med dels at uddanne større dele af den danske befolkning, dels kan begynde at uddanne sig selv, tænke videre i de baner, der det er nødvendigt at tænke i, for at kunne danne planer for et fremtidigt forsvar, ikke alene af vores område, men også en hjælpen til området over i de baltiske lande, for eksempel. Og således at man igen skaber den nødvendige baggrundsviden for at udvikle den militære tænkning. Og i den forbindelse naturligvis minde hinanden om, at kritik er kun velkommen i en sådan situation. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige, at en af de ting, som vi mangler for øjeblikket fuldstændig, det er en forsvarschef, en chef for forsvaret. Man kan den nuværende forsvarschef har jo ikke de magtmidler, som er nødvendigt for at få alle til at rette ind og gøre nøjagtigt og foretage den her opbyggende, køre i en retning. Desværre er forsvarschefen jo nu blevet stækket, således at personel, materiel og infrastruktur ligger uden for hans direkte beføjelser, og han kan kun råde over disse ting og gøre noget ved disse ting ved at blive enige med de chefer, som sidder og styrer materiel, personel og infrastruktur.
Der er ikke nogen faglig ledelse af forsvaret, fordi det er en generalist, en djøf, der er ansvarlig som afdeling, som departementschef. I stedet for at være den nærmeste rådgiver for ministeren, har departementschefen gjort sig til styrelseschef, uden at have den militære viden. Forsvarschefen har ikke mulighed for det, jeg nævnte, at styre ud for at have ansvar for det militærfaglige ansvar, den professionalisme. Jeg sagde jo indirekte i min indledning, at personelstyrelsen og materielstyrelsen, det er ting, hvor man kan købe materiel ud fra civil kriterier, men ikke nødvendigvis noget at udvikle, og ikke ud fra en viden af, hvor der er krævende for, at man kan lave den kader, der er i stand til at genopbygge forsvaret. Det kan man simpelthen ikke gøre, når man prøver at standardisere efter civile regler, i stedet for at sige, at hvis den her officer skal kunne udvikle sig til at være en god brigadechef, eller en god general senere, så skal vedkommende gennem det og det, skal være succesrig på det niveau, i så og så lang tid, i så og så krævende uddannelse, og gennemføre den og den formelle uddannelse, og derefter måles mod de og de mennesker, for at vise, at han kan det, og han skal, hvis han ikke kan det, så er han totalt uduelig, og lige uanset om det er hans eneste, der søger stillingen, så skal man forkaste det, fordi han skal vælges. Så man skal simpelthen gå væk fra det. Og der er ikke nogen muligheder for at bruge andre ord, end det, som eksisterer nu. Det er vanvid. Det er spild af skatteborgernes penge. Fuldstændig, som Kjeld sagde, på en betydelig mere pæn måde. Det er simpelthen sindssygt, at man har lavet det. Og nogle af de bedste argumenter, der er kommet i den sag, det var i øvrigt Jørgen Olsen, en gammel pensionel personelmand, der endte som chef for efterretningstjeneste, før man tog den åndssvage beslutning, man gjorde, der kommenterede han, sagde, at det er fuldstændig vanvittigt i en kronik i Berlingske, som skulle være fast læsning og med underskrift for en hvilken som helst forsvarspolitisk ordfører og en hvilken som helst. Det er så vanvittigt, at man selvfølgelig skal man købe militært materiel så rationelt som overhovedet muligt. Selvfølgelig der vil valg af jægerfly vil også være præget af politiske beslutninger og kompensationsproduktion. Selvfølgelig, man skal vælge noget, der fungerer, men hvis der ikke har en militær styrende ramme for at vurdere, hvad det kan bruges til og hvad det ikke kan bruges til. Jeg har selv oplevet det. Det var ikke godt tidligere heller. Man valgte at købe nogle let køretøjer, som man gav mig som afløsning for nogen anden. Det var, jeg fik en såkaldt Mercedes Gelentevogn, der var knaldhamrende god til at køre rundt og have det godt på landvejene. Men når vi kørte ud på den bornholmske terræn, hvor jeg var på det tidspunkt, så brød den gennem overfladen, hvor den havde for stort dæktryk, på grund af, at man ikke var så fagligt funderet i det sted, hvor man valgte at godkende materialet. Så det har ikke været perfekt tidligere. Men man må have målet om at gøre det bedre, og dette mål, det har man droppet. Og det er et ekstremt problem, men det er jo, som også, vi også diskuterede det før, vi startede mikrofonen, der er det problem, vi har ramt, der har ramt forsvaret med usaglighed og varm luft og a new public management, det er jo, der ramt i store dele af den danske offentlige sektor, uanset om de ting, som jeg arbejder med, det har været de højere uddannelser, det er uddannelsen, det har været hospitalvæsenet, fordi jeg er lægesøn, ligesom Kjeld, han er lægefar. Og så vi oplevede de ting, som vi også har oplevet i forsvaret, og som bliver tydeligt markeret i det, der ligger frem i skattevæsenet. Så det er de problemer, som vi har med ufaglig ledelse og derigennem massiv spild af ressourcer, det er noget, der er et generelt problem i Danmark og de andre vestlige lande. Og hvis man ikke går hen og begynder at støtte den aktivitet, der nu er mod at bruge faglighed igen, så er jeg glad for, at jeg ikke lever i mine børnebørns tid.
Ja, altså det er fuldstændig enig med Michael. Et af de store problemer i dag over en bred kamp, men specielt i forsvaret, det er, at man ikke lader eksperten styre aktiviteterne. Det er jo naturligvis ikke sådan, så han eksperten, altså den militære uddannede chef, skal naturligvis have økonomisk rådgivning, og han skal også have rådgivning på andre felter, men det er ham, der skal kæmpe med styrkerne, der skal beslutte, hvordan det skal ende. De økonomiske og andre eksperter, specialister udenfor, de må rådgive, og så må én chef træffe beslutningen om, hvorledes det skal være, og så må alle rette ind efter det. Han må naturligvis ikke overskride de økonomiske rammer, men det har vi jo i en lang periode ikke haft nogen problemer med. Altså, da general Lyng var i spidsen for det danske forsvar som forsvarschef, der var opstået de problemer aldrig. Der var en glimrende en dansk, som hedder Skov, der rådgav på det økonomiske område. Jeg selv sad som planlægningschef på det tidspunkt, og hver gang jeg kom med mine vilde idéer, så sagde Skov, at det har vi ikke råd til, og så videre. Og så kiggede Lyng på det, og så mailede han imellem os. Og da jeg ofte havde fået de vilde idéer ved at drøfte med general Lyng, så endte jeg på den gode side, men af bordet, men økonomien, den holdt altid. Klart.
Historien var faktisk, at departementschefen havde ansvaret for økonomien indtil midt i 60'erne, hvor de pludselig oplevede, at der ikke var penge nok, og i skrigene, der kastede man det fra sig ned til de tre værn, hvor hærchefen, eller stabschefen i hæren, Blikken Krohn Møller, optykkede og byggede et ansvarligt økonomisk system op, således han holdt sig inden for budgettet, og det var derfor han senere blev forsvarschef, hvor han i modsætning til den eksisterende forsvarschef Ramberg, der ikke ville tage ansvaret for økonomien, så sagde Blikken Krohn Møller, jeg vil gerne tage ansvaret for økonomien, og så blev han forsvarschef. Og så det er en noget ting, som er smuttet, men jeg vil sige i øvrigt, og det vil jeg understrege, i forlængelse af min indledning, at en militær professionalisme hænger ikke sammen med uniformen og generalsgraden. Nej. Det er en tom uniform. Det er bare en embedsmand, der er blevet udnævnt til general. Det kan man gøre, men det giver man ikke ekspertisen. Det kræver et langt livs interesse for professionen og virkeligheden, og en tjenesteforløb, der gør, at man får erfaringer, som kan bære som grundlag som sin professionalisme. Man skaber ikke militær faglighed ved at udnævne en tilfældig embedsmand til general. Og det er et problem, som er overhovedet ikke alene i dansk forsvar. Det er et generelt europæisk problem, hvor man ikke har det grundlag, som man derefter skal tage beslutninger på. Det er et meget, meget stort problem, og der findes ikke nogen let løsning på det.
Ja, problemet er, som jeg var inde på, at forsvarschefen har ikke de beføjelser. Forsvarschefen han har nogle lidt vage operative beføjelser, men ingen kan forestille sig, at han vil gå i krig med styrkerne. Men hvis han skal have personel, må han tale med chefen for personel stab eller hvis han vil være materiel, må han tale med chefen, der sidder på materiellet. Og hvis han skal gøre noget med infrastrukturen, kasernerne og så videre, og lejerne, så må han tale med dem, med ham. Og det er et umuligt problem. Man kan ikke gå i krig, man kan ikke kæmpe med et forsvar, uden der er en entydig ledelse. Og er der ikke en entydig ledelse, så må den skabes. Det har vi ikke tid til. Det er derfor, skal den være der fra starten. Et af de problemer, som vi i øvrigt sidder med nu her, er jo, at man så nu i dag uddanner officererne, som skal føde de allerhøjeste stillinger. Dem uddanner man på fjernundervisning. Man får ikke ved fjernundervisning, ved at sidde hjemme bag ved en computer, får man ikke det, som man jo netop søgte med den gamle uddannelse og nåede frem til med den gamle uddannelse et system, som man i øvrigt havde haft i Preussen, og som man havde senere fik i Tyskland og i alle andre her. Man lod de officerer, som man anså for at have potentiale i sig og fremtid i sig, lod man uddanne de unge. Man tog de bedste af de ældre til at uddanne de unge. Derved skabte man et officerskorps, som havde fælles normer og som så ens på tingene. Og man kunne skabe et officerskorps, som fokuserede på at kæmpe og ikke på et eller andet new public management.
Og hvad betyder det new public management? Det betyder standardisering til ikke militære relevante standarder og centralisering. Og hvad var I kan huske det enormt store våbenrøveri eller tyveri nede på Antvorskov. Ja. Hvad var det et resultat af? Det var, at man havde fjernet ansvaret for regimentschefen for at større for at inspicere det lokale vagtsystem og lave et system, der var holdbart, hvor den pågældende vagtschef ansvar lå oppe ved en forvaltningsmyndighed i Gøring. Og det er jo et stykke væk fra ansvar, så man har lavet. Det var et klart resultat af New Public Management, men aldrig nogensinde blevet set som sådan, fordi det er bortforklaret. Så der er så mange. Der skal laves hele fra top til bund. Der skal lave et system, hvor man for det første bygger op til at kunne bære ansvar. Og det vil sige, at den professionalisme, der gør, at man kan bære ansvar. Og derefter skal man have myndighed knyttet til ansvaret, både fra top og bund. Og det har man fjernet i virkeligheden gennem den udvikling, der er sket konstant igennem den periode, jeg har set på. Og specielt i de sidste små 20 år. Fordi det, der virker pænt på en skits over en organisationsskema, er ikke nødvendigvis det, der virker i virkeligheden blandt mennesker. Der er det således, at der skal være folk med ansvarsglæde, og som irriterende går rundt og inspicerer, om deres direktiver bliver fulgt. Og det ville den gamle regimentschef Østerby, der var chef i Antvorskov for regimentet dernede, aldrig være gået galt i den tid, han levede, simpelthen fordi han havde ansvarsglæde og myndighed til at inspicere det. Hvis man prøver at lave noget, der kun virker korrekt og ressourcevenligt på papiret, så laver man noget, der overhovedet ikke fungerer. Og den udvikling er forsvaret gået igennem hovedløst gennem de sidste 20 år.
Og hvis man skal tilbage og stille det sig selv, det spørger man, jamen, hvordan skal vi så lære det? Så er det enkle svar, sæt alle til at læse krigshistorie, hvor analysere, arbejde med og diskutere krigshistorien. Så ved du, hvordan du skal løse problemerne. Der er ikke nogen entydig styring. Det er der ikke.
Der er ikke nogen styring, der er beriget med militær professionalisme som grundlag.
Det er departementschefen, som jo har fået. Og jeg er ikke engang sikker på, at han synes, det er en god idé selv. Men jeg har ikke drøftet det med ham. Forsvarsministeren har også de bedste intentioner, men det er jo ikke ham, der skal styre det til dagligt. Det skulle han have en til, og der findes ikke en militært uddannet, gennemuddannet soldat eller embedsmand, som kan gøre det.
Nu bliver jeg altid assereret her, ikke? Nu er den pågældende forsvarsminister, han var på det tidspunkt den egentlige drivkraft bag alt offentlig udvikling. Der var han med finansminister. Og så besluttede hans parti på et tidspunkt, at der skulle skæres 5% i forsvarsbudgettet, hvilket også skete. Og det vil sige, at hvis en borgerlig regering siger, at der skal skæres 5% i forsvarsbudgettet, så er det lidt vanskeligt for Socialdemokratiet ikke at gøre det. Så i virkeligheden, den udvikling, der startede, tog sit udgangspunkt i den nuværende forsvarsministers tid som finansminister. Og det kan man jo så tænke over, hvordan han tænker over det problem.
Jeg er fuldstændig overbevist om, at han er lige så ulykkelig, som vi er. Men han har ikke de redskaber, han skal bruge til at få tingene bragt tilbage på skinner.
Mikrofonholder takker af og forlader de to forhenværende generaler, Michael Klemmensen og Kjeld Hellingsø, der i dag satte skarpt på dyfiseringen af forsvaret. Programmet var tilrettelagt af Kasper Søgaard.
Du lytter til Radio 24/7.